إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أين وجوا الله Enyi Waislamu, enyi waumini, hakika katika mambo ambayo ni yenye kukera na kuudhi mbele ya Waislamu ni kukuta baadhi ya watu au kikundi cha watu fulani wakiwa wanaliendea jambo ambalo yamekuja makemeo wazi kabisa na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yaliyo wazi yenye kujitosheleza itakapokuwa kikundi hiki kinaliendea jambo hili ni katika yale yanayokera na kuudhi na hasa pale ambapo watapatikana watu wakaenda kuyarekebisha na kuyaelekeza yale ambayo wao wameyazoea na si sawa katika mafundisho ikawa hao wanaokemea ni maadui wanaowarejesha katika usawa wao wakaonekana ndio maadui kwa kuwa tu wanawarejesha katika mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Na haya yanasibu kama alipokea hadithi al-Imamu al-Bukhari wa Muslim hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam latattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in حتى لو سلكوا جحر ضبي لسلكتموه قيل اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن من نهاية ناسم أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم والله نيني أمواه متفوات مينيندو ميلا دستوري أترتيبو wa wale waliopita kabla yenu mtawafuata dhiraa kwa dhiraa shubiri kwa shubiri kwa maana mtakuwa sambamba na wao kwenye kutenda yale ya kwao hata kama wao watakuwa ni wenye kuingia katika shimo la kenge, na nyinyi kwa kuwa mna haja kubwa ya kuwafuata wao, hamtojali ubaya wanaokwenda nao, mtaingia humo humo. Kadhalika nakuja baadhi ya riwaya ambayo baadhi ya ahlul ilmi umeidhoofisha na baadhi yao wakaisahihisha, hata kama wale waliopita kabla yao atamuendea mmoja wao mama yake dhahir shahir, wazi wazi, kwa maana atamuingilia mama yake alania, wallahi na nyinyi mtafanya mithili ya waliofanya wao. Masahaba radhiallahu anhum wakauliza, ya Rasulullah, unawakusudia Mayahudi na Manasara? Ndiyo ambao waliopita kabla yetu, ndiyo ambao tutawafuata wao katika mila zao, katika mienendo yao, katika desturi zao, katika mifumo yao, katika njia yao? Mtume akasema, nani mwingine wasiokuwa hao? Hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikatoa kwa umma huu mambo ambayo aliyaweka wazi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na akaelekeza kwa wazi kabisa kwamba hili ni katika tendo la Mayahudi na Manasara, msiyafanye, na mkiyafanya mtasibu yale ambayo wao wameyasibu. Na miongoni mwa mambo hayo ambayo wameonelea ni ya kawaida wengi ya Waislamu, na pengine wengine wasiyatambue na kuyajua, ni hii bid'a ya kujengea makaburi, kadhalika bid'a ya kufanya makaburi ni misikiti, kadhalika bid'a ya kuandika kwenye makaburi, kadhalika bid'a ya kupaka rangi, kadhalika mpaka sasa kujengewa tiles makaburi, na mengine mengi ambayo yanafungamana na makaburi, ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam haya aliyakemea katika uhai wake, kadhalika aliyakemea yupo katika sakaratul mauti, anawagombeza masahaba walio karibu na yeye juu ya kadhia ya kuyajengea makaburi, juu ya kadhia ya kufanya ibada kwenye makaburi, juu ya kadhia ya kujenga makaburi katika misikiti, juu ya kadhia ya kusujudu karibu na makaburi. Haya yote amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi za wazi kabisa, hadithi ambazo tunawafikiana Waislamu kwa ujumla wetu juu ya kusihi kwake, kwa kuwa hadithi nyingi kati ya hizo zapatikana kwenye kitabu cha Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim, vitabu ambavyo tunawafikiana Waislamu juu ya usahihi wa vitabu hivi. Hata hawa masufi ambao ni maadui wakubwa wa Ahlusunna wal Jamaa, wao wanakubaliana juu ya kusihi kwa vitabu viwili hivi. Imekuja hadithi katika Imamu al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu anha akimsimulia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam yupo katika maradhi ya mauti yake, yupo katika maradhi ya mauti yake. Maneno haya anayasema Ummu Salama radhiyallahu anha akimwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam yale waliyoyaona yeye na wakati huo aliyekuwa mumewe walipohajir kwenda Habasha. Anasema Ummu Salama radhiyallahu anha akimwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusu kanisa aliloliona katika ardhi ya Habasha na yale yaliyokuwemo ndani yake katika mapicha na masanamu yaliyotengenezwa ndani ya kaburi hiyo. Fakala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi maradhi mautihi, akimjibu Ummu Salama radhiyallahu anha, anamwambia ulaika, hao wenye kanisa hilo, akiwaashiria Manasara na kila atakayepita katika njia yao, ulaika hao, idha mata fihim arrajulu salihu, pale ambapo anapokufa kwa wao mtu mwema,
au al-abd as-salih au mja mwema bana ala qabrihi masjida, hujenga juu ya kaburi yake msikiti. Hao mayahudi na manasara hujenga juu ya kaburi la mtu huyo msikiti. Wasawaru fihi tilka suwar, na huchonga vinyago kumuhusu mtu huyo, hiyo vinyago ambavyo nyinyi mmeviona, kisha wakainasibisha vinyago hivyo ndani ya makanisa yao. Kisha kasema alayhi salatu wassalam, ulaika shirarul khalqi inda Allahi azza wa jalla, hao ni watu wabaya zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wana wachuoni rahmatullahi alayhim minhum al-allamatu ibn al-Uthaymin rahimahullah kwenye kitabu chake al-sharh al-mumti' alipokuwa akielezea hadithi hii juu ya maneno ya rasul alayhi salatu wassalam kwamba wao hufanya na kujenga juu ya kaburi hiyo msikiti, kwa maana hufanya msikiti kaburi hilo. Anasema al-allamatu ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, ittakhadhu qubur anbiya'ihim, huyafanya makaburi ya manabii wao masajid, ni msikiti, ay amkinatu lis-sujud, hufanya sehemu za makaburi ya watu wema ni sehemu za kufanyia ibada. Akasema sawa'un banu masjidan am la, sawa sawa ikiwa kuna jengo la msikiti maalum limejengwa, itakuwa ni ittikhadhu akuburi anbiya'ihim almasajida, kadhalika ikiwa hawajajengea lakini wanakwenda kufanya ibada, imma itikafu au wanafanya tawafu au wanasujudu au wakiwa wanaomba au wakiwa wanataka misaada kwenye makaburi, hayo ni katika yale yanayofungamana na kuyafanya makaburi ya watu wema ni misikiti. Na haya yote yanafanyika kwenye jamii yetu. Masufi hii ni tabia yao, huenda wakazunguka makaburi ya wale watu wema wanaowaitakidi wao, na huenda wakaomba na wakataja shida zao, hali ya kuwa Rasul alayhi salatu wassalam amesema ulaika shirarul khalqi, hao ni waovu katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, inda Allah, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya wakayafanya Waislamu na yakaonekana mambo haya ni mambo ya kawaida mbele ya jamii ya Waislamu. Kadhalika al-Imamu Ibn Abdul Barri rahimahullahu ta'ala katika at-tamhid akasema hadha yuhramu ala al-muslimin, hili linaonyesha kuna haramishwa kwa Waislamu, an yattakhidhu qubur al-anbiya'i wal-ulama'i, kuyafanya makaburi ya manabii na makaburi ya wanawachuoni, wasalihina, na wale watu wema masaji, kuyafanya kuwa ni misikiti, ni jambo ambalo limekatazwa katika sheria, bali ni haramu, halifai kufanywa kwake. Haya anasema Imamu Ibn Abdul Barri rahimahullahu ta'ala. Bali si hilo tu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alitaja katika hadithi ambayo anaisimulia Aisha radhiyallahu anha ndani ya Bukhari na Muslim, miongoni mwa maneno yake anasema juu ya watu hawa, anasema lahana Allahu, amewalani Allah alyahuda wan nasara, mayahudi na manasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, wamayafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni misikiti. Yuhadhiru ma sana'u, anasema Aisha radhiyallahu anha anatahadharisha Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya yale ambayo waliyafanya mayahudi na manasara. Hili ni jambo moja juu ya jambo la kuyafanya makaburi ni sehemu za ibada. Bali al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ana maelezo juu ya kadhia hii, juu ya kufanya makaburi haya kuwa ni sehemu ya ibada, kwa hadithi ambayo anaisimulia الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث يا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنا سلم توم صلى الله عليه وآله وسلم كتكيال أمبايو أنا سمولي جابر بن عبد الله كذلك من نهاية أليتوى ثمامة أمين تابعي أكنكوك توك صحابة فضالة ابن عبيد الله رضي الله عنه أنا سلم ثمامة sisi tulikuwa kuna tulikuwa sisi pamoja na Thumama katika ardhi ya Rum, famata sahibun lana au fatuwfiya sahibun lana, akafa mmoja ya wenzetu katika Waislam, faamara fadhalat ibn Ubaydillah fi biqabrihi, akaamrisha fadhala juu ya jambo la kuziko bwana huyu. Kadhalika fasuwiya, akaambisha vile vile kuwekwa sawa kaburi. Katika amri hii na maelezo haya, kadhalika hadithi nyingine ambayo al-Imamu Ibn Taymiyyah ameikusanya pamoja ni hadithi ya Abu Hayyaj rahmatullahi alayhi, akiyanukuu maneno ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anasema Abu al-Hayyaj أكسام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أبو الحياج سكتومي ووي جنبو أمبالو أميني تمنالو ميمي متوم صلى الله عليه وآله وسلم. بلا شك أبو الحياج أكقبالي أتوم وعلي رضي الله عنه ambao utumwa huo alitumwa nao na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alimwambia, alla tabaa, usiache wewe timthalan, sanamu lolote, illa tomastahu, isipokuwa sanamu hilo wewe nenda kaliharibu. Kadhalika inaingia hapa kama riwaya nyingine imekuja, alla tadaa suratan illa tomastaha, wala usiache picha yoyote isipokuwa iharibu picha hiyo, ima sanamu hilo au picha hiyo ikatikichwa au sanamu likatikichwa au iharibu sura yake. Kisha kamwambia, wala qabara, wala usiache kaburi mushrifa lililoinuliwa, illa sawaitahu, isipokuwa liweke sawa. Hadithi hii na iliyotangulia nyuma الألامة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أكسم من الهياء: فأما بناء المساجد على القبور, أما جامب لقجينغ مسكيت جوية مكبور, فقد صرح آمة علماء الطوائف ونوكباليانا ونوچواني ووتي ومذهب يوتي ينجو لكانوا jambo hili wanawafikiana nalo na kukubaliana nalo, binahi anhu, kwamba jambo hili limekatazwa katika sheria, mutabaatan, hali ya kuwa wao wakifuata, lil ahadithi, hadithi zilizokuja, wasaraha ashabuna, na wameweka wazi watu wa madhehebu yetu, wa ghairuhum, na watu wa madhehebu yasiyokuwa ya kwetu, min ashabi Malik wa Shafi'i, katika wale watu wa madhehebu ya al-Imam Malik, kadhalika madhehebu ya al-Imam Shafi'i, wa ghairihima, na wengineo yasiyokuwa madhehebu haya mawili, bitahrimihi, juu ya jambo la kuharamishwa kwake jambo hilo. Ameeleza haya kwenye kitabu chake Iqtida'u Sirati al-Mustaqim. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه, أما بعد, أيها الناس عباد الله, حقيقة جامب لكو يفاني مكبور كوني مسكيتي, كذلك جامب لكو جنجي مكبور بسينا كفاني عبادة مبالي مكبور هايو kwa mujarradi wa kuyajengea tu mithili ya makaburi yetu yaliyokwerekwe. Yote ni mashahidi juu ya hilo, kujengewa makaburi. Hadithi hizi zimekuja katika jambo la kukataza kwake. Na mfano hadithi hiyo ni hii hadithi ya Abu al-Hayyaj juu ya uwazi wa amri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha amri hiyo kwenye ulimi wa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akamuamrisha sahaba wake Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu juu ya jambo la kuyaweka sawa makaburi. Kadhalika kwa amri hii hii Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib fi ayami khilafati, katika zama za ukhalifa wake, akamuamrisha kwa amri hii mtu wake ambaye ni Abu al-Hayyaj rahimahullahu ta'ala juu ya jambo la kutokuacha kaburi lolote ambalo limesimama na kuinuka isipokuwa kaburi hilo liwe kusawa. Al-Imamu Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Az-Zawajiru alipokuwa akiyataja kabairu dhunub, madhambi makubwa, madhambi ambayo huhofiwa mwenye kuyafanya madhambi hayo kuingizwa ndani ya moto wa Jahannam, kadhalika madhambi haya makubwa huwa Allah subhanahu wa ta'ala hayasamehe isipokuwa kwa tauba maalum, si kwa mujarradi wa kutia udhu, si kwa mujarradi wa kufunga, si kwa mujarradi wa kusali, bali mpaka mja aombe tauba khasa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutimia masharti ya tauba. Alipokuwa akiyataja kabairu dhunub akasema al-Imamu Ibn Hajar al-Haytami rahimahullahu ta'ala, kadhalika ittikhadhu al-quburi masajid, kuyafanya makaburi ni misikiti, ima kwa kuyajengea makaburi hayo au kwenda kusali kwenye makaburi hayo au kufanya ibada yoyote kwenye makaburi hayo ni katika madhambi makubwa. Kadhalika wa iqadu suruji alaiha, na kuwasha mataa kwenye makaburi hayo. Haya ameyakataza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika si hilo tu, imekuja hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juu ya jambo la kujengea makaburi, juu ya jambo la kupaka rangi makaburi kwa maana ya kuyapamba makaburi, juu ya jambo la kukalia makaburi. Mambo yote haya ni katika mambo ambayo Waislamu wameyapuuzia na kuyaona ni mambo ya kawaida ambayo kwa wao hayana kima chochote. Hadithi ya Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala ambayo anatuelezea sisi Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anasema, naya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amekataza mtume sallallahu alayhi wa sallam an yujassasa al-qabra, kupakwa rangi kaburi. Tajassus asili yake al-jassu ni chokaa, lakini inaingia hapa kila aina ya upambaji wa kaburi. Amekataza kupambwa makaburi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika wa an yuqada alayhi, kukaliwa juu yake makaburi pia amekataza haya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika wa an yubna alayhi, na kujengewa makaburi pia amekataza hili mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa jambo la kukalia makaburi anapokea hadithi ya Imamu Muslim حديث يا أبو هريرة رضي الله عنه أنا سامع أنتم صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة والله ككام مجوين يويا كال موتو فتحرك ثيابه كال موتو ليلة لكنغوزا غوياك فتخلص إلى جلده متعول وكفك بكك ونغوزياك خير له, jambo hilo ni bora kwake, bora alifanye hilo. Min ayajlisa ala qabri, kuliko kukaa juu ya kaburi, kukaa kwenye kala moto, likakuunguza ngozi yako, ni bora uchague hilo. Kwa maana ikiwa hakuna nafasi isipokuwa ukae juu ya kala moto au ukae juu ya kaburi, ni bora uchague kukaa juu ya kala moto kuliko kukaa juu ya kaburi. Sikwambii jambo la kukanyaga kaburi, ambayo hayo tunayaona katika jamii yetu kwa wingi sana wakati ambapo tunakwenda kuzika makaburini. Kadhalika al-Imamu Shawkani rahimahullahu ta'ala katika Nailul Awtari ana maelezo akiyasema kuhusu kadhia hizi, anasema wa fi hadha, na katika hili, a'dhamu dalalatin, kuna dalili kubwa mno, ala juu ya jambo, an taswiyata kulli qabrin mushrifi, juu ya jambo la kuliweka sawa kila kaburi. Kuweka sawa hapa, wanawachuoni wanasema kuweka sawa kwa maana likae sawa kama sheria inavyotaka, namna ya kulifanyia haki zake kwa kuto kulifanya kaburi hilo ni sehemu ya ibada, kadhalika kuto kulijengea kaburi hilo isipokuwa kwa kadri ya sheria, nayo ni kuinua shubri moja, kadhalika kuto kulipaka rangi wanachokaa kaburi hilo, kadhalika kuto kulikalia kaburi hilo, na yale yote yanayofungamana na makaburi. Hiyo ni taswiyatul qubur, kuyaweka sawa makaburi kwa nafasi zake. Bihaithu, katika hali ambayo yurtafa, huinuliwa makaburi ziyadatan ala alqadri almashru, ziyada ya kiwango ambacho sheria imeweka wajiba, jambo la kuwacha hilo ni wajibu, mutahattama, ni lile ambalo limehukumiwa katika sheria moja kwa moja. Famin ishrafi alquburi, miongoni mwa kuyainua makaburi, ayurfa'a samkuha, kuinuliwa kaburi kima chake, likainuliwa kaburi kwa kujengewa likawa juu, halifai jambo hilo. Au yuj'alu alaiha alqibabu, au kujengwa juu yake kubba, kama wale ambao hujenga al-adhriha na hujenga vibanda juu ya makaburi ya mashekhe zao, haya nayo pia yamekatazwa katika sheria. Au al-masajid, au kujenga msikiti au kwenda kuabudu kwenye makaburi. Fa inna dhalika min al-manhi anhu bila shakki, hakika mambo haya ni katika yale yaliyokatazwa katika sheria bila shaka. Wala shubha, wala hakuna shubha katika hili, wala hakuna hadithi iliyokuja dhaifu katika hili. Kisha kasema lihadha, na kwa ajili hiyo, fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam, ba'atha lihadmiha, alimtuma kuna kuyavunja makaburi amira almu'minina aliyah, amira almu'minina Ali katika hadithi ya Abu al-Hayyat. Wa kadhalika thumma amira almu'minina, kisha huyo amira almu'minina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ba'atha lihadmiha, akamtuma kwenda kuyavunja makaburi Abu al-Hayyaj al-Asadi, Abu al-Hayyaj ende akayavunja makaburi yaliyojengewa. Haya ni katika yale ambayo sheria imekuja wazi kabisa na hadithi kwenye Bukhari na Muslim. Kisha utakuta kijikikundi cha watu, ima moja wao wanajengewa makaburi au wanajihusisha juu ya jambo la kujengea makaburi, na utakapokemea jambo hili utaonekana wewe ni kioja, umeleta jambo jipya. Hivi wale waliopita kabla yetu katika mashehe zetu, hivi hawakulionelea hili mpaka ambapo wakayaacha yale ambayo yalifanywa? Hii sio hoja, na wala hili silo ambayo la kujitotea. Siku zote alhaqu maqama alayhi dalil, haki ni kile ambacho imesimama juu yake dalili. Walaysa alhaqu fi ma amila bihi an-nas, na haki si ambalo wanalifanya watu. Anayasema haya al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Kwa utaratibu ule ambao umewekwa juu ya jambo la kujengea makaburi, na ukachangishana watu katika familia, juu ya kujenga kaburi la mpendwa wao, si katika mfumo na utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na katika hili kadhalika kuna kuandika makaburi, kadhalika kumezungumzwa vile vile jambo la kutembea na viatu kwenye makaburi, na haya tuna kikao chingine na mkutano mwingine kwenye khutuba nyingine biithnillahi tabaraka wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma qulna bil qur'an min al bid'ati ila as sunnah. Allahumma qulna bil qur'an min al bid'ati ila as sunnah. Allahumma qulna bil qur'an min al bid'ati ila as sunnah wa min ad-dalalati ila al-hidayah wa min adh-dhulumati ila an-nur wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.